Dievo pažinimas. Įvairiais būdais Dievas stengiasi mums pranešti apie save, kad mes galėtume su juo bendrauti. Gamta nuolat veikia mūsų jausmus. Atviraširdis žmogus, pamatęs Dievo rankų darbus, susižavės jo meilė ir šlove. Kas norės klausytis, tas išgirs ir supras, jog Dievas bendrauja su mumis per gamtą. Žaliuojantys laukai ir didingi medžiai, pumpurai ir žiedai, plaukiantys debesys ir krintantys lietaus lašai, čirlenantis upeliukas ir dangaus didingumas kalba mūsų širdims ir kviečia susipažinti su tuo, kuris visą tai sukūrė. Mūsų išgelbėtojas mėgo aiškinti savo brangiasias tiesas gamtos pavyzdžiais. Tiek kasdieninio mūsų gyvenimo įvykiai ir buitis, tiek ir medžiai, paukščiai, gėlės slėniuose, kalnai, ežerai ir dangaus skliautas atspindi tiesą. Todėl jo pamokos dažnai pasiekdavo žmonių sąmonę, nors ir kaip jie būtų užsiėmę kasdieniniais rūpešiais ir darbais. Dievas nori, kad jo vaikai vertintų jo darbus ir gerėtųsi paprasta ramia gamta, kurią jis papuošė mūsų žemiškuosius namus. Dievui patinka, kas gražu, bet charakterio grožį jis vertina labiau už išorinį. Dievas norėtų, kad mes ugdytume savo skaistumą ir paprastumą, savybės, dėl kurių žavios gėlės. Jei atidžiai įsiklausysime, visa Dievo kūryba mokys mus paklusnumo ir pasitikėjimo juo. Nuo žvaigždžių per amžius keliaujančių joms numatytų keliu iki mažiausio atomo, visi kūriniai paklūsta kūrėjo valiai. O Dievas rūpinasi kiekvienu ir išlaiko visą, ką yra sukūręs. Tas, kuris valdo nesuskaičiuojamus visatos pasaulius, tuo pačiu metu rūpinasi mažu paukšteliu nerūpestingai suokiančiu paprastą giesmelę. Dievas tėvas švelniai stebi kiekvieną nuolat. Kai einame į darbą, kai meldžiamės, kai einame miegoti ir keliamės rytą, kai turtuolis puotauja rūmose ar vargšas sukviečia savo vaikus prie vargano stalo. Nė viena ašara nenukrinta Dievo nepastebėta. Nė viena šypsena nelieka jam nežinoma. Jei mes visiškai tuo patikėtume, iš mūsų gyvenimo išnyktų visi nepagrįsti rūpešiai. Jei mes visus ir didelius ir mažus rūpešius atiduotume į Dievo, kurio nebaimina jų gausumas ir sunkumas rankas, mes taip dažnai nenusiviltume savo gyvenime. Tada mes džiaugtumės dvasinę ramybę, kurios daugelis neturi. Grožėdamiesi patrauklę žemišką gamtą, mąstykite apie būsimąjį pasaulį, kuriame nebus nuodėmės ir mirties, kur gamtoje nebus nei vieno prakeikimo pėdsako. Įsivaizduokite išgelbėtojų tėvynę ir atminkite, jog ji bus žymiai gražesnė, nei matote net lakiausioje vaizduotėje. Įvairiausios Dievo dovanos gamtoje yra tik silpnas jo šlovės atspindys. Šventajame rašte parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Skaitome pirmame korintiečiams laiške antrame skyriuje 9 eilutėje. Ir poetas, ir gamtininkas gali daug papasakoti apie gamtą. Bet tik krikščionis ypatingai įvertins žemės grožį, nes atpažins joje savo tėvo rankų darbą. Jis išvys jo meilę ir gėlelėje, ir krūme, ir medyje. Teisingai suprasti kalno ir slėnio, upės ir jūros reikšmę galima tik žiūrinti juos kaip į Dievo meilio žmogų išraišką. Dievas kreipiasi į mus savo apvaizdos darbais ir savo dvasia veikdamas mūsų širdis. Mes galime daug pasimokyti iš įvykių ir pasikeitimų kasdieninėme gyvenime. Jei tik mūsų širdis bus tiek atvira, kad išvelgtume tą pamoką. Psalmių gėdotojas, mąstydamas apie dieviškosios apvaizdos darbą, sako: Ištikimosios viešpaties meilės kupina žemė. Skaitome 33 psalmėje 5 eilutėje. Išmintingas žmogus pastebė šios dalykus ir mąstys apie viešpaties ištikimąją meilę. Toliau skaitome 107 psalmėje 43 eilutėje. Dievas į mus kreipiasi per savo žodį. Šventajame rašte ryškiai atskleidžiamas jo charakteris. Jo santykiai su žmonėmis – didysis atpirkimo darbas. Biblija pasakoja apie patriarchus, pranašus ir kitus šventuosius senovės žmonės. Jie buvo kaip ir mes. Skaitome Jokūbo laiške 5 skyriuje 17 eilutėje. Mes matome, kad jie kaip ir mes nusimindavo, bet kovojo su liūdesiu. Kad jie kaip ir mes buvo gundomi, bet atsikeldavo ir kovodavo Dievo malonės jėga. Šie pavyzdžiai turi mus padrasinti siekti teisumo. Kai mes sužinome apie jų nuostabius išgyvenimus, apie tai, kokia šviesa, meilė ir palaimomis jie su džiaugsmu naudojosi, ką jie nuveikė per jiems suteiktą malonę, tada toji pati dvasia įžiebė šventosios ugnies kibirkštelės mūsų širdyse. Todėl mes trokštame būti panašus į juos charakteriu ir vaikščioti su Dievu, kaip kad jie. Ką Jėzus yra pasakęs apie Senąjį testamentą, dar geriau tinka naujajam. Tie raštai ir liudija apie mane. Skaitome Jono Evangeliją 5 skyrių 39 eilutę. Atpirkėja, kuriame visi mato amžinojo gyvenimo viltį. Taip, visa Biblija pasakoja apie Kristų. Nuo pirmojo pasakojimo apie pasaulio sukūrimą, nes be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę, iki paskutinio pažado. Štai aš veikiai ateinu. Skaitome Jono Evangeliją 1 skyrių 3 eilutę ir apreiškimo knygą 22 skyrių 12 eilutę. Mes skaitome apie jo darbus ir klausomės jo balso. Jei jūs norite geriau pažinti gelbėtoją, tyrinėkite šventą įraštą. Tegul Dievo žodžiai pasiekia jūsų širdis. Tai gyvasis vanduo, numalšinantis jūsų didžiulį troškulį. Jie tarsi gyvoji duona iš dangaus. Jėzus skelbė: Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Po to jis paaiškino: Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Apie tai skaitome Jono Evangelijoje 6 skyriuje 53 ir 63 eilutėje. Valgydami ir gerdami mes pastipriname savo kūną. Tai tinka ir dvasiniam gyvenimui. Tai, apie ką mąstome, suteikia mūsų dvasiniai prigimčiai moralinę paramą ir stiprybę. Atpirkimas – tai paslaptis, į kurią nori pažvelgti angelai. Ji tyrinės ir gėdos jo šlovė atpirktieji per visą amžinybę. Nejaugi neverta jau dabar pradėti kruopšiai jį tyrinėti ir galvoti apie jį. Begalinė Jėzaus meilė ir gailestingumas, jo auka už mus, skatina rimtai susimastyti. Mes turime galvoti apie mūsų brangaus atpirkėjo ir tarpininko charakterį. Mes turime mąstyti apie jo misiją išgelbėti savo žmones iš nuodėmių. Svarstant šias dangiškasias temas, mūsų tikėjimas ir meilė stiprės. Tada ir mūsų maldos taps priimtinesnės Dievui. Jos bus protingos ir karštos. Mes daugiau pasitikėsime Jėzumi. Kasdieną jausime jo jėgą gelbstinčią visus ateinančius per jį pas Dievą. Mąstydami apie gelbėtojo tobulumą, mes trokštame visiškai pasikeisti, atsinaujinti ir savo skaistumu prilygti jam. Žmogus alks ir trokš tapti panašus į tą, kurį mes dieviname. Juo daugiau mes galvosime apie Kristų, juo daugiau pasakosime apie jį kitiems. Juo aiškiau rodysime jo pavyzdį pasauliui. Biblija buvo parašyta ne vien mokytiesiems. Priešingai, ji buvo skirta paprastiems žmonėms. Didžiosios tiesos reikalingos išsigelbėjimui yra akivaizdžios. Niekas išskyrus tuos, kurie pasitikė savimi, o nevykdo Dievo valios, negali suklysti ir išsukti iš teisingo kelio. Mes neturime klausytis kitų žmonių liudijant tai, ko moko šventasis raštas, bet patys turime tyrinėti Dievo žodį. Jei mes leisime kitiems galvoti už mus, mūsų dvasinės jėgos ir gabumai susilpnės. Mums taip trūks vertingų temų apmąstymams, jog mes prarasime sugebėjimą suvokti gilę Dievo žodžio mintį. Ir atvirkščiai, mes tapsime išvalgesni, ieškodami ryšio tarp atskirų Biblijos temų, lygindami vieną rašto vietą su kita ir vienus dvasinius dalykus su kitais. Niekas taip nedidina intelekto, kaip rašto tyrinėjimas. Jokia kita knyga, tik Biblija, gali sukelti tiek daug minčių, suteikti tiek daug jėgų ir padidinti mūsų sugebėjimus. Šventojo rašto tiesos taurina mūsų sugebėjimus. Šventojo rašto tiesos taurina mūsų sielą. Jei Dievo žodis būtų tyrinėjimas taip, kaip reikia jį tyrinėti, žmonės būtų išmintingesni ir tauresni. Jų siekiai būtų pastovesni, ką retai galima pamatyti šiais laikais. Maža naudos iš skuboto šventojo rašto skaitimo. Galima perskaityti visą Bibliją, bet nepastebėti jos grožio, nesuprasti jos gilių ir paslėptų minčių. Kiekvieną eilutę reikia tyrinėti tol, kol suprasime jos reikšmę ir ryšį su išgelbėjimo planu. Toks tyrinėjimas kur kas vertingesnis už betikslį daugelio dalių pasklaidimą, nieko nepasimokant. Visada turėkite Bibliją su savimi. Radę galimybę, skaitykite ją, įsiminkite tekstus. Net ir vaikščiodami gatvėmis, jūs galite apmąstyti atskiras eilutes ir jas įsiminti. Mes negalime įsigyti išminties be uolių pastangų ir skaitydami Bibliją be maldos. Kai kurios rašto dalys yra paprastos ir aiškios. Bet yra ir tokių, kurių minties negalima suprasti iš pirmo žvilgsnio. Eilutė turi būti lyginama su eilute. Reikia atidžiai tyrinėti ir melstis. Tik toks tyrinėjimas atsipirks. Kaip kalnakasys randa po žeme vertingo metalo gyslą, taip ir žmogus, atkakliai ieškantis Dievo žodžio, ras paslėptus didžiausios vertės tiesos turtus, nematomus nerūpestingam skaitytojui. Įkvėpimo žodžiai kylanti širdyse bus tarsi srovelės iš gyvybės versmės. Niekada netyrinėkite Biblijos be maldos. Prieš atsiversdami jos puslapius, mes turime prašyti šventosios dvasios, kad ji mus apšviestų. Ir ji tai būtinai padarys. Natanaeliui atėjus pas Jėzų, išgelbėtojas sušuko. Štai tikrasis izraelitas, kuriame nėra klastos. Natanaelis paklausė, iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakė. Prieš pakviečiant tave Pilypui, aš mačiau tave po figmedžiu. skaitome Evangeliją pagal Joną 1 skyrių 47-48 eilutę. Taip Jėzus mato ir mus besimeldžiančius vienumoje. Jeigu jo ieškome. Jei trokštame, kad jis savo šviesą apšviestų mūsų širdis ir padėtų suprasti tiesą. Šviesos angelai bus su tais, kurie nuolankia širdimi ieško dieviškojo vadovo. Šventoji dvasia išaukština ir šlovina gelbėtoją. Tai ji turi mums parodyti Kristų, jo teisumo tyrumą ir didįjį išgelbėjimą per jį. Jėzus sakė, ji pašlovins mane, nesims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Evangelija pagal Joną 16 skyrius 14 eilutė. Tik tiesos dvasia gali geriausiai atskleisti dieviškąją tiesą. Kaip didžiai Dievas vertina žmoniją. Jei atidavė savo sūnų mirti už ją ir siunčia savo dvasę, mokyti ir vesti mus vaisingų kelių.